кутман таң угарман, Бишкектен сүйлөйбүз, Азаттык радиосунун таңкы уктурууларын сунуштайбыз. Бүгүн 4-октябрь, аптанын 5-чү күнү. Бишкек шаарында бир нече орто жана чакан ишкерлер, салыкчылар 100 миңдеген айыптарды салып жатканын даттанууда. Президент Садыр Жапаров Римге расмий сапарынын алкагында Италиянын президенти Сержо Маттарелла менен жолугушту. Орус күчтөрү Украинанын аймактарын аткылоон улантып, бир түндө 100 көп дрон менен чабуул койду. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта биз жана дүйнө программасында талептер менен кызматташуу Борбор Азия мамлекеттерине эмне берет жана кандай тобокелчиликтер бар деген суроого жооп издейбиз. Толкунду алмаштырбай туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барам. Адегенде кесиптешим Рахат Кеңешовадан эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды угуп алалы.
НАТОнун жаңы башкы катчысы Марк Рютте 3-октябрда Украинага барып, Борбор калаа Киевде өлкө жетекчилиги менен жолукту. Бул анын жаңы кызматтагы алгачкы эл аралык сапары. Украин президенти Владимир Зеленский менен жолугушуудан кийин Рютте Киевтин НАТОга мүчө болуусу жакындап калгандыгын айтты. Анын белгилешинче, Украинага союздаштары берип жаткан курал менен Орусиянын аймагына атууга уруксат берүү же бербөө маселеси 12-октябрда НАТОнун Рамштайн форматындагы кезектеги жыйынында колонат. Рютте Украинага аскердик техника жөнөткөн ар бир өнөктөш өлкө муну өз алдынча чечээрин кошумчалады. Зеленский өз кезегинде НАТО Украинанын аба мейкиндигин коргоп берүү боюнча позициясын өзгөртөрүнө үмүттөнүп жатканын, союздаштары арасында бул маселеде бирдей пикир жок болуп жатканын, Орусиянын терроруна каршы чечкиндүүлүк керек экенин белгиледи. Украина НАТОга мүчөлүккө кабыл алуу тууралуу соңку арызын Орусиянын толук масштабтуу агрессиясына кабылган 2022-жылдын сентябрь бринда берген. Бишкектин Ленин райондук сотунда иши каралып жаткан Темиров Лайф жана Айт-Айт Десе долбоорунун жапырт башаламандыкка айыпталган 11 журналистине жана кызматкерине сот өкүмүн жарыялоо кийинки бейшембиге калды. Мындай чечим кечээки отурумда жарыяланды. Буга чейинки 26 сентябрдагы отурумда прокуратура алардын ар бирин 6 жылдан абакка кесүүнү сураган. Адвокаттар жана айыпталуучулар прокуратуранын айыптоосун четке кагып, аларды актоону талап кылышкан. Президент Садыр Жапаров 28 сентябрда кабар агенттигине маек куруп, Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин белгилеген жана алар тууралуу жалган маалымат элди дүрбөлөнгө чакырган жасалма материал тараттырып жатышканын кантип таанышат деп айткан. Темиров Лайф каналында негизинен бийликти сындаган материалдар жарыяланып келет. Анын негиздөөчүсү Болот Темиров соттун чечими менен өлкөдөн чыгарылган. Кыргызстанда уюшкан кылмыштуу топторду каржылагандарга мунапыс бербөө сунушталууда. Жогорку кеңештин сайтында мунапыс берүү негиздери жана аны колдонуу тартиби жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу долбоор 1-октябрда коомдук талкууга коюлду. Анын авторлары мунапыс мыйзамы колдонулбаган кылмыштын түрлөрүнө кээ бир оор кылмыштар кирбей калганын белгилешти. Азыркы мыйзамга ылайык кылмыш жасаган адамдар мунапыс берүү жөнүндөгү актысы боюнча кылмыш жоопкерчилигинен бошотулат. Кылмыш жасагандыгы үчүн соттолгон адамдар жазадан бошотулат же аларга дайындалган жаза кыскартылат же жазанын кыйла жеңил түрүнө алмаштырылат же болбосо мындай адамдар жазанын кошумча түрүнөн дагы бошотулат. Киши колдуу болгон казакстандык активист жана журналист Айдос Садыковдун өлүмү боюнча маселе Польшанын борбору Варшава шаарында өткөн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун конференциясында көтөрүлдү. Казакстандык укук коргоочу Бакытжан Төрөгөй жана өз сөзүндө Садыковко кол салуу болгонуна 3 айдан ашып калганын, бирок казак бийлиги тергөөнүн жүрүшү тууралуу али күнчө эч кандай маалымат бербей жатканын, Садыковдун акыркы жылдары Украинада баш калкалап жашап келаткан үй бүлөсүнүн өмүрү коркунучта экендигин айтты. Ал эми коомдук фонддордун биринин жетекчиси Үсөн Сулеймен өз сөзүндө Садыковдун өлүмүн Казакстандагы журналисттердин коопсуздугунун жалпы көрсөткүчү катары кароо туура эмес экенин айтып, окуя башка өлкөнүн аймагында болгонун белгиледи. Ал казак бийлигинин буга тиешеси жок деген пикирин кошумчалады. 56 жаштагы Садыковду быйыл 18-июнда Киевде атып кетишкен жубайы Наталья бул кол салуу үчүн алар Басия деп аталган YouTube каналына жарыялап келген сын материалдары үчүн казак бийлигинин өч алуусу деп атаган. Украин полициясы Алтай Жаканбаев жана Мейрам Каратаев аттуу казакстандык эки жаран Садыковтун артынан аңдып жүрүп өлтүргөндөн кийин дароо өлкөдөн чыгып кетишкенин, Чаканбаевди териштирүү үчүн Украин тарапка өткөрүп берүү өтүнүчүн Астана расмий түрдө четке какканын маалымдаган. Садыков Казакстанда 2010-жылдан бери оппозициялык Азат партиясынын Актөбө аймактык бөлүмүн жетектеп келген. Ал мурдагы жана азыркы казак бийлигин сындаган материалдарды жарыялап жүрчү. Казак президенти Касым Жомарт Токаевди орусиячыл саясатчы деп сындаган. Садыков негиздеген YouTube каналдын 1,000,000 ашуун катталуучусу бар. Кыргызстанда азык-түлүк коопсуздугу жана тамактануу боюнча илим изилдөө борбору түзүлдү. Бул тууралуу 3-октябрда суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев өткөргөн кеңештин жыйынында маалым болду. Өкмөттүн сайтына жарыяланган маалыматка караганда, жаңы түзүлгөн борбор азык-түлүк коопсуздугун жакшыртуу багытында иш алып барат. Бүгүн биз институттун курамын жана кызмат ордун бекитебиз. Ал биздин агроөнөр жай саясатыбыздын өнүгүшүнүн жаңы этабы болуп каларына ишенем. Кыргызстан ар бир жараны сапаттуу жана коопсуз тамак ашка жетиш үчүн баарыбыз биргеликте аракет кылышыбыз керек. Бул биздин жалпы милдетибиз, деди Төрөбаев. Ал жаңы түзүлгөн борбор айыл чарба продукциясын өндүрүү жана кайра иштетүү технологияларын өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгарын кошумчалады. Бул жаатта өкмөт эл аралык уюмдар жана илимий мекемелер менен кызматташа турганын белгиледи. Жыйында Төрөбаев 9 негизги социалдык мааниге ээ азык-түлүктүн түрү бекитилип, анын жетүү ички өндүрүштөн толук камсыздалганын кошумчалады. Статистика боюнча быйыл январь-июль айларында өлкөдө нан азыктары 86%, картошка 162%, жашылча жемиш 159, эт 79, сүт 116, кант 49, жумуртка 71, өсүмдүк майы 48% камсыздалды. Жыл башындагы статистикалык маалымат боюнча январь айында Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда керектөө баалары менен тарифтер жогорулаган.
Рахмат, Рахат Кеңешова тааныштырган бул жана башка кабарларды биздин сайтыбыздан дагы кененирээк окусаңыз болот. Анда мындан башка да кабарлар көп. Дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга өтөлү. Бишкек шаарында бир нече орто жана чакан ишкерлер мамлекеттик салык кызматы 100,000 айыптарды салып жатканын даттанып чыкты. Аларга саткан товардын электрондук эсеп фактурасы жок деген себеп менен жарым жылдагы соода жүгүртүүсүнөн 10% төлөм төлөтүп алууга милдеттендирген билдирүүлөр келген. Салык кызматы мыйзам талаптары менен рыноктун эрежелери так сакталышы кажет деп эсептейт. Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Бир катар соода борборлоруна салыкчылар келип, соодагерлердин соода жайы менен кампаларын камералык текшерүү алган. Жыйынтыгында ондогон ишкерлерге товарларынын электрондук эсеп фактурасы жок деген негиз менен 10% салык төлөмүн милдеттендирип кетишкен. ГУМ соода борборунда телефон сатып иштеген Алтынай салыкчылар ишкерлерге тынымсыз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп турбаганына кейийт.
Мисалы, мен дүкөнүмө 78,000 штраф келди. Жанымдагы кошунага 217,000 штраф келди. Миллионго чейин штрафтар келди десеңиз, товарга анча кошулбайт да, ал 10% даже кошулбайт. Мисалы, $1,000 товарды мен $1,200 сатпайм да, $1,000 товарга мен балким $10, $20, $30 кошушум мүмкүн да, 2-3%. А булар 10% штраф деп атат да. Мен эмнеге деп баягы таң калып эметсем, сиз бул товарды сатканда кассадан ургансыз. Мен айтып атам, ооба, сиз урдегиле, мен урдум. Анын эсеп туруп налогун төлөдүм десем, жок, а сен ал товарды каяктан алдың? Сага товарды берген киши электронный счет фактура жазып бериш керек болчу, дейт да. Январда мен канча кассадан урдум, налогуйдан көрдү, налог алды. Февральда ургандарымды дагы налог алды. Анан эми үчүн январда, февральда айтпайт, эй, сен макул уруп атыптырсың, электронный счет фактураң гана деп эмнеге айткан жок? Менин оюм боюнча булар атайын 6 ай күттү да, баягы көбүрөөк топтолсун, көбүрөөк налог салалы депчи.
Мындан улам ушул күндөрү ГУМ, Редцентр, Плаза соода борборлорунда уюлдук телефон, кийим кечек, косметика саткан жүзгө чукул ишкерлер министрлер кабинетине кайрылуу катын жолдогонун турушат. Ишкерлер мыйзам боюнча жеткирүүчүлөр товарга электрондук эсеп фактураларды кошуп берүүгө милдеттүү экендигине карабай, алардын көпчүлүгүндө мындай документ жок экенин, башка тандоо жоктугунан улам товарды документсиз алууга аргасыз болушарын айтышууда. Мыйзамды так аткаруу үчүн өлкөгө келген товарды чек арадан кирип жатканда бажадан дыкат документтештирүү зарылдыгын, ошондо гана импортчулар учурда укуктук жактан так тарыздалган товарга ээ болуп, алардан дүң сатып алган чакан ишкерлер да товарды электрондук эсеп фактуралар менен алышмак дешет. Бул чынжырча туура иштеш үчүн бажадан тарта чекине сатуучуга чейин өз ишине так болушу зарылдыгын белгилешет. Салык кызматынын товарларга байкоо жүргүзүүнү көзөмөлдөө бөлүмүнүн башчысы Кантемир Эркебаев ишкерлер мыйзамды так сактоого көнүшү керек деген пикирин билдирди.
Салык кызматы катары биз өлкөдөгү ишмерликти жөнгө салуучу мыйзамдарды жана эрежелерди сактоого милдеттүүбүз. Бул жерде камералдык текшерүүнүн чечими менен айыптык санкциялар эсептелбей турганы, өз убагында төлөнүүгө тийиш болгон тиешелүү салыктар гана эсептелерин түшүнүү керек. Ишкерлердин айрым катмарлары үчүн бул салыктар ашыкча сезилиши мүмкүн, бирок алар салык мыйзамдарын сактоо зарылдыгын натыйжасы. Колдонуудагы мыйзамдарга ылайык рынктын бардык катышуучулары өз товарларын электрондук эсеп фактураларды жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагаздарды пайдалануу менен сатууга жана сатып алууга милдеттүү. Соода операцияларын жүргүзүүдө мындай документтердин жоктугу тилекке каршы тиешелүү кесепеттерге алып келген мыйзам бузуу болуп саналат. Керектүү документтерди бере албаган жеткирүүчүлөрдөн товарларды сатып алууда бул сиз үчүн да, сиздин ишмердигиңиз үчүн да укуктук тобокелдиктерди жаратарын түшүнүү керек.
Кыргыз өкмөтү 2022 жылдан бери өлкөдө фискалдык реформаларды жүргүзүп келет. Жаңы салык кодекси кабыл алынып, анда көзөмөл кассалык машина, электрондук эсеп фактура жана электрондук товардык транспорттук коштомо кагаз өңдүү бир катар жаңы механизмдер киргизилген. Ишкерлер мындай өзгөрүүлөргө башында катуу каршы чыгып, нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Министрлер кабинети фискалдык реформалар ишкерликтеги ачык айкындыкты күчөтүп, көмүскө экономиканы кыскартарына жана жыйналган салыктын көлөмү көбөйөрүнө ишеним артып келет. Эксперттер салык кызматы менен ишкерлердин ортосунда жаралган талаштуу жагдайдын 90% ашыгы мамлекеттин пайдасына чечилерин айтышат. Алар ишкерлер үчүн өз укугун талашып, кызыкчылыгын коргоо механизмдери мыйзамдарда каралбай келатканын белгилешет. Салыктык саясат боюнча эксперт Элмира Ускенбаева ишкердин мамлекеттен алдында аярлуу болуп калышынын себебин мындайча түшүндүрөт.
Салык кызматында салык төлөөчүлөрдү администрлөөнүн бир нече инструменттери бар. Алардын арасында салыктык текшерүүдөн тышкары рейдтик салыктык көзөмөл деген инструмент дагы бар. Азыр салык кызматы ушул инструментти активдүү колдонууда. Рейдтик салыктык көзөмөлдөө тилекке каршы маселени сотко чейин чечүү процедурасы жок. Мыйзамда алар жазылган эмес. Иш сотко чейин жеткен күндө да салык сотунун жоктугу көйгөй жаратат. Маселе мыйзам деле эмес. Маселе адистин жоктугунда. Салык соту институт катары жок болгондуктан соттор көбүнчө мамлекеттин пайдасына чечип коюшат. Анткени салык кызматы кандайдыр бир төлөмдөрдү же айыппулдарды салып жаткандан кийин алар бир нерсени билет да деп эсептешет.
Соответственно, она как бы знает, что она делает.
Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, 2024 жылдын 1 июлуна карата Кыргызстанда 16800 чакан жана орто ишкана иштеген. Аларда эмгектенгендер 100900 киши. Мындан тышкары 476000ден ашуун жеке ишкер бар. Чакан жана орто ишканалардын өндүргөн товарларынын ички дүң өндүрүмдөгү үлүшү 39.9% түзөт. Орто жана чакан ишкердик субъекттеринин 2024 жылдын 1.5 жылдыгындагы жалпы жүгүртүүсүнүн ичинен соода жүгүртүүсүнүн үлүшү 93.5% түзгөн. Анын 50% ашууну жеке ишкерлерге туура келет. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Президент Садыр Жапаров Римге расмий сапарынын алкагында Италиянын президенти Сержо Маттарелла менен жолугушту. Бул соңку 25 жылдагы кыргыз президентинин Италияга алгачкы сапары болуп калды. Соңку жылдары эки өлкөнүн ортосунда соода жүгүртүү өскөн, бирок анын көпчүлүгүн Италиянын экспорту түзөт. Ушундан улам Кыргызстан да бул өлкөгө экспорттук мүмкүнчүлүктөрүн колдонууга умтулууда. Ал тапта сапарды батыш өлкөлөрү менен ымаланы муздатпай туруу аракети катары да баалагандар болууда. Бул тууралуу алдыда менин баянымдан уга аласыз. Италияга жана Ватиканга расмий сапар менен жолго чыккан президент Садыр Жапаров Рим шаарына 2 октябрда жетти. Президенттин администрациясынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Муратбек Азымбакиев билдиргендей, Садыр Жапаров Италиянын президенти Серджо Маттарелла, Министрлер кеңешинин төрагасы Джорджо Мелони, Депутаттар палатасынын төрагасы Лоренцо Фонтана жана Италия сенатынын төрагасы Иньяцио Ла Русса менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Мындан тышкары кыргыз президенти Ватиканга да барып, Рим папасы Франциск менен жолугаары кабарланган. Расмий сапар 4 октябрга чейин созулат. Жолугушулардын жүрүшүндө саясий байланыштарды чыңдоодон сырткары экономикалык карым-катыш маселелери каралууда. Кыргызстандан барган ишкерлер менен Италиянын ишкерлеринин ортосунда форум да уюштурулууда. Экономика жана коммерция министрлигине караштуу кыргыз экспорт борборунун директору Урмат Тайыров анын алкагында италиялык инвесторлорду Кыргызстанга тартуу жана кыргыз экспортун өнүктүрүү аракеттери көрүлүп жатканын Азаттыкка билдирди.
Эгер биз сунуш кылсак ушу Италиядан Италиянын чоң брендтерге ушул биздин Кыргызстанга келип биздин заводтор менен чогуу иштеп Италиядан чыккан брендтер менен эгер биз локализация кылсак өндүрүү процесстерде Кыргызстанда өзүбүздүн жанагы ишкерлердин экспорттук көлөмдөрү өсөт.
Италия менен Кыргызстандын соода жүгүртүүсү мурдагы жылдары 25-30 миллион доллардын тегерегинде болуп келген. 2022 жылы 47 миллион долларга жетип, 2023 жылы 90 миллион долларды түздү. Улуттук статистика комитети билдиргенде 2024 жылдын 7 айында 75 миллион долларга жетип отурат. Башкача айтканда өсүү 2-3 эсе болуп жатат. Буга Орусиянын Украинага кол салганы жана андан улам батыш өлкөлөрүнүн Москвага салган санкциялары негиз берди. Анткени Европадан Орусияга түз товар ташылбай калганы, Кыргызстан ал жактан импорт кылып, анын бир бөлүгүн кайра Орус рыногуна реэкспорт кылып жаткан. Бул соода жүгүртүүнүн үлүшүн талдаганда да анык көрүнө түшөт. Айталы 90 миллион долларлык былтыркы сооданын 88 миллион доллары Италиянын экспорту болсо, 2 миллион доллары гана Кыргызстандын экспортун түзгөн. Кыргыз экспорт борборунун директору Урмат Тайыров мунун себебин мындайча чечмеледи.
Себеби Евросоюз негизи сиз өзүңүз билгендей бизде ВСП плюс бар. ВСП плюстун мындай утилизация деңгээли деп коет. Утилизация деңгээли бизде жогору эмес. Себеби азыркы учурда логистика жак тармактан кыйынчылыктар болуп атат. Мурда Белоруссия же болсо Украина аркылуу кетчи да товарларчы, азыркы учурда логистикалык маршруттар башка өлкөлөр аркылуу кетип атат, ал түз эмес.
Италиянын экономикасы дүйнөдө алдыңкы ондуктун, Европа биримдигинде алдыңкы үчтүктүн ичине кирет. Кыргыз ишкерлери негизинен Италиядан ар кандай механикалык техникаларды, түрдүү электрондук жабдууларды, автоунааларды, булгаар буюмдарын, кийим кечилерди, эмеректерди жана башка нерселерди ташып келишет. Кыргызстан өзү Италияга ар түрдүү чийки заттарды, өсүмдүктөрдү, кургатылган жемиштерди жана башка ушул сыяктуу нерселерди жөнөтүп турат. Экономикалык алакалар менен катар соңку жылдары Италия кыргызстандык мигранттар эмгектенген Европадагы негизги багыттардын бири болуп калды. Бул өлкөдө 6000 жакын кыргызстандык иштеп жүргөнү расмий маалымдалган. Бул жагынан кыргыз президентинин сапарынын жүрүшүндө мигранттардын алабалы, эмгек шарттары боюнча сүйлөшүү болобу деген суроо актуалдуу болуп турат. Орусия Украинага басып киргенден кийин АКШ, Улуу Британия, Жапония, Европа биримдигиндеги өлкөлөр Москва менен мамилеси муздап, карама-каршылык күчөп келатат. Бул арада мурдатан Орусияга ыктап мамиле кылган Борбор Азия өлкөлөрү, анын ичинде Кыргызстан, батыш өлкөлөрү менен да ымаласын салкындатпоого аракет кылып келет. Былтыр июнда Чолпон Ата шаарында Европа биримдиги Борбор Азия саммитинде беш лидер Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель менен кездешсе, ошол эле жылы сентябрда алар АКШнын президенти Джо Байден менен Нью-Йоркто бир үстөлгө отурушкан. Ошондой эле алар Кытай лидери Си Цзиньпин менен да кездешкен. Кыргыз президенти жакынкы мамлекеттерди эске албаганда, былтыр Германияга, Венгрияга, Жапонияга, быйыл Бельгияга, Бириккен Араб Эмираттарына, АКШга барып келди. Мына ушундан улам Рим сапарында эксперттер кыргыз бийлигинин Орусиядан башка ири державалар менен да өнөктөштүктү күчөтүү максаты менен түшүндүрүүдө. Талдоочу Эдил Марлис уулу мындай деди.
Бир жагыбызда Кытай, бир жагыбызда Россия. Ошон үчүн экономикалык жактан биз бул эки чоң мамлекетке байланганбыз. Саясат жактан дагы булар менен жакшы мамиледе болуубуз шарт. Анан кийин биз жок, биз жалаң эле Россия жана Кытай менен мамиле түзөбүз, баарыңарды четке кактык деген нерсе саясатта болбойт, тышкы саясатта.
Кыргызстан Италия менен дипломатиялык алака түзгөнүнө 30 жылга чамалаганы менен бул өлкөдө кыргыз элчилиги 2020 жылы гана түзүлгөн. Италияда Кыргызстанда элчилик ачуу ниети бар экенин билдирип келет. Учурда Бишкекте алардын ардактуу консулдугу иш алып барат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудиоподкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү,
куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Уктуруубузду улантабыз, эми эл аралык темага келели. Орус күчтөрү Украинанын аймактарын аткылоону улантууда. 3-октябрга караган түнү 100 көп дрон жана бир нече башкаруучу авиабомбалар менен чабуул коюлганын Украина армиясы билдирди. Анын алдында орус аскерлери өлкө чыгышындагы Угледар шаарын өз карамагына алышты. Бул калаа үчүн айгышкан салгылаш дээрлик 2 жылга созулду. Угледардын орус күчтөрүнүн көзөмөлүнө өтүшү эмнени билдирет? Согуштун угуна кандай таасир тийгизет? Элиза Кененбаева баяндайт.
Орус күчтөрү бул калааны басып алуу үчүн 2 жылдай тынымсыз аракет көрдү. Бир нече жолку чабуулунда чоң жоготууларга учурады. 2023-жылдын башында орус армиясы Угледарды курчоого алууга аракет көргөндө украин күчтөрү чопкотталган автоунаанын колоннасын биринин артынан бирин жок кылган. Ошентип акыры орус күчтөрү көздөгөнүнө жетти.
Узакка созулган кармаштарда чоң жоготууларга учураганына карабастан, душман Угледарды басып алуу максатынан кайткан жок. Кандай болсо да бул шаарды өз карамагына алуу үчүн резервдик күчтөрдү чабуулга салып, украин аскерлеринин айласын кетирди. Мындан улам биздин армияга курчоодо калуу коркунучу жаралды.
Деди Украина армиясынын чыгыш командачылыгынын өкүлү Назар Волошин. Украина армиясынын жетекчилиги жеке курамды жана техниканы сактап калуу үчүн аскерлерин калаадан чыгарып кетүү чечими кабыл алынганын кошумчалады. Украин күчтөрү үчүн Угледарды карамагында кармап туруу стратегиялык мааниге ээ эле. Анткени шаар дөңсөөдө жайгашып, орус күчтөрүнүн турумдарын көзөмөлдөп турууга жакшы шарт түзчү. Андан тышкары бул жакта темир жолдун маанилүү бөлүгү жайгашкан.
Угледарды жоготуу бул Орусиянын оккупациялык аскерлеринин Днепр жана Чыгыш деп аталган топтор үчүн Волноваха аркылуу темир жол каттамдарын жандантуу, логистикалык артерияларды көбөйтүү болуп саналат. Алардын Керч көпүрөсү, Мариуполь аркылуу темир жол каттамы бар, эми Волноваха аркылуу ачылды. Ошондуктан олуттуу эле маселе.
Дейт украиналык аскердик аналитик Александр Коваленко. Ал эми баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан согушту иликтөө институтунун аналитиктери Угледарды алуу менен эле орусиялык күчтөр максатына жетпейт деген пикирде. Калаадагы айгышкан салгылаштарга карабастан, ал жакта 100 көп карапайым тургундар калган. Эми алардын тагдыры белгисиз. Чатам Хаус аналитикалык борборунун өкүлү Орисия Луцевич Угледардагы чегинүү согуштан жеңилүү дегенди билдирбестигин айтат.
Бир жолку чегинүү согуштан жеңилүү дегенди билдирбейт. Украинанын ичинде Орусиянын басып киргенин токтотуп, аларга каршы каармандык менен күрөшүбүз. Аларга каршы каармандык менен күрөшөбүз деген чечкиндүүлүк дагы эле күчтүү.
Согушка чейин Угледарда расмий маалыматка ылайык 14 000 киши жашачу. Шахта, мектеп, дүкөндөр иштейт эле. Орус армиясынын тынымсыз аткылоосунан ал жакта бүтүн имарат калбады. Ал тапта орус армиясы Украинанын аймактарын абадан аткылоону улантып жатат. Соккулардын бири Харьковтагы жай тургундар жашаган 5 кабаттуу үйгө тийди. Жергиликтүү бийлик чабуул башкаруучу авиабомба менен жасалганын билдирди. Жалпысынан Украина армиясы тараткан расмий маалыматка караганда 15 облуса аба соккуга дуушар болду. Башкала Киевте 6 саат тынбай сиреналар жаңырды. Ал арада Орусиянын Белгород, Воронеж облустарындагы дрондордун чабуулуна кабылганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Соңку бир суткада Белгород облусунда 4 киши набыт болуп, 20 көбү жараат алганы маалым болду. Соккулар үчүн Москва менен Киев бири-бирин күнөөлөшөт. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо эч мүмкүн эмес. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Rus-Azattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Өзбек президентинин кызы Саида Мирзиёеванын жакын үзөңгүлөшү Камил Алламжонов күтүүсүз кызматтан кетти. Аткаминердин эмне себептен кызматтан алынганы жана кайсы кызматка которулганы тууралуу азырынча расмий маалымат жок. Бирок өзү мындан ары өлкөгө инвестиция тартуу менен алектенерин айтты. Президенттик администрациядагы үчүнчү адам делген Камил Алламжоновтун отставкасы октябрдын аягында өтө турган парламенттик шайлоонун алдында анын жаңы дагы жогорку кызматка дайындалат деген түрдүү жоромолдорду жаратты. Элвира Будайчиеванын баянын угалы.
Бүгүн биз сиз менен урашыбыздын сабабы
кошо Өзбекстандын президентинин жардамчысы, президенттин улуу кызы Саида Мирзиёева 30 сентябрда өзүнүн расмий телеграм каналында жарыяланган кыска видеосунда Камил Алламжановго администрациядагы иши үчүн ыраазычылык билдирип, кийинки долбооруна ийгилик каалады.
Ва профессионализмиңиз үчүн чукур миннатдарчылык билдирабыз.
Ал эми Алламжонов Мирзиёевага жеке сектордогу ишин улантаарын айтты.
Мен давлатыбыз рахбары белгилеп берген максатлар ва
мамлекет башчысы белгилеген максаттарга жана идеяларга берилгендигимди дагы бир жолу баса белгилегим келет. Биз чоң натыйжаларга жетишкенибизге сыймыктанам. Мен экономиканын маанилүү тармактарына заманбап технологияларды жана инвестицияларды тартууну пландап жатам.
Заманбап технологиялар, инвестициялар жалп кылышты режалаштырмактамын.
Деди Алламжанов. Азаттыктын өзбек кызматы Озодлик радиосунун өздүк булактары Камил Алламжановдун кызматтан кетиши өкмөттөгү жана администрациядагы көпчүлүк үчүн күтүүсүз болгонун билдиришти. Алар буга чейин 40 жаштагы Алламжанов президенттин туң кызы жана жардамчысы Саида Мирзиёеванын командасында калаарын маалымдашкан эле. Ал эми Озодлик радиосу байланышкан өкмөттөгү эки көз карансыз булак Алламжанов жогорку кызматка дайындалышы мүмкүн экенин четке какты. Буга чейин президенттин басма сөз катчысы Шерзот Асадов Алламжановдун отставкасы тууралуу билдирүүсүндө анын президенттик аппараттын кызматкери катары ишмердүүлүгүн жогору баалап, жаңы ишинде ийгиликтерди каалаган болчу. Алламжановдун отставкасы Өзбекстанда октябрдын аягында өтө турган парламенттик шайлоонун алдында анын жаңы жогорку кызматка дайындалат деген түрдүү жоромолдорду жаратты. Өзбек аткаминердин эмне себептен кызматтан алынганы жана кайсы кызматка которулганы тууралуу азырынча расмий маалымат жок. Шерзот Асадов өзүнүн телеграм каналындагы билдирүүсүндө Алламжанов башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматынан бошотулганын билдирди.
Камил Алламжанов мамлекетибизде сөз эркиндигин өнүктүрүү, мамлекеттик органдардын ачыктыгын камсыздоо жана элге билим берүү системасын жакшыртуу боюнча Шавкат Мирзиёев койгон приоритеттүү милдеттерди ишке ашырууда чоң натыйжаларга жетишти.
Деп жазды президенттин басма сөз катчысы Асадов. Саида Мирзиёеванын жакын санаалашы катары саналган Алламжанов президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн башчысы кызматына былтыр август айында дайындалган. Анда Озодтектин жеке булактары бул кызмат Алламжановду президенттик администрациянын үчүнчү адамы кылганын айтышкан. Маалымат жана массалык коммуникациялар агенттигинде улуттук жалпыга маалымдоо каражаттарын колдоо жана өнүктүрүү фондунда президенттик администрацияда катарлаш иштеген Мирзиёев Алламжанов тандеминин президенттик администрациянын жаңы тепкичинде улам жогору көтөрүлүшү Саида Мирзиёеванын позициясынын бекемделиши катары чечмеленди. Буга чейин Азаттыктын өзбек редакциясынын өкмөттөгү булагы Көмил Алымжанов менен Өзбекстан президентинин күйөө баласы Отабек Умаровтун ортосунда уруш жүрүп жатканын кыйыткан. Азаттыкка бул уруштун мотиви белгисиз, бирок кырдаалдан кабардар дагы бир булактын айтымында Отабек Умаров мурдараак Ташкентте президенттин күйөө баласына тиешеси бар делген. Кудуреттүү кеңсенин ашкереленгенине ачууланганын бышыктаган. Анын айтымында Умаров жергиликтүү ишкерлерге жана аткаминерлерге мыйзамсыз кысым көрсөттү деген кеңсенин бетин ачууда Алымжановдун колу бар деп божомолдогон. Азаттыктын ишенимдүү булактары бул маалыматтардан кийин кудуреттүү кеңседе иликтөө иштери жүргүзгөнүн, ал эми Умаров менен байланышы бар кишилер Дубайга качып кетишкенин белгилешет. 2018-жылы биринчи жолу бизнестен өкмөткө кадам жасаган Комил Алымжанов соңку жылдары монополияга жана кызыкчылыктардын кагылышына байланыштуу бир катар чуулгандуу иштердин чордонунда болгон. Ал өзү эл аралык журналисттердин кызмат абалын бизнестеги кызыкчылыгы үчүн пайдаланган деген дооматтарын четке каккан. 2018-жылдан бери Саида Мирзиёев менен тандемде иштеген Комил Алымжанов өзүн дайыма жаңы реформалардын жана басма сөз эркиндигинин активдүү жактоочусу катары көрсөтүп келет. 2022-жылдын июль айында президенттик администрацияга кайтып келгенден кийин ал кызыкчылыктардын кагылышуусунан улам бардык бизнес долбоорлорду жана компанияларды башка менчик ээлерине өткөрүп берерин жарыялаган. Бирок Алымжановдун бизнес кызыкчылыгына байланыштуу дооматтар кызматта турганда да токтогон эмес. 30-сентябрда Саида Мирзиёевдин Telegram каналында жарыяланган видеодо Комил Алымжанов жеке сектордагы ишмердүүлүгүн улантып, экономиканын маанилүү тармактарына заманбап технологияларды жана инвестицияларды тартууну пландап жатканын айтып, бирок кеңири маалымат берген жок. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда, адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны элден шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги,
эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Баткен облусунун Ак Турпак айыл өкмөтүнүн тургуну 24 жаштагы Алина Исакова Баткендин күрүчүн Кыргызстанда гана эмес, Өзбекстан, Казакстан, Орусияга чейин таңгактап сатууда. Ишкер кыз бул жумушун баштаганына 2 жылдын жүзү болду. Аймактагы дыйканчылык, баткен күрүчүн чет өлкөлөргө таанытуу жана экспорттоо маселеси тууралуу алдыда айтып беребиз. Берүүнү Азаттыктын Фергана кызматы даярдады. Сөз кабарчыбыз Максат Жангазиевде.
Менин атым Алина, мен Баткендин күрүчүн дүйнөлүк деңгээлге бренд кылып алып чыккым келет.
Алина Исакова өзүнүн айылдаштарынын эккен күрүчүн сатып алып, аны стандартка ылайык таңгактап, чет өлкөгө экспорттойт. Ак турпак күрүчүнүн жалпысынан таңгакталган 4 түрү бар.
Биздин күрүчтү арзан баада сезондо тонналап башка өлкөлөр алып чыгып кетет да. Анан ошол учурда мындай ойлоносуң да, магазиндерге барсаң деле, шаарга барып калсаң деле, башка магазиндерде бүт Кыргызстандын эмес, башка өлкөнүн күрүчтөрү турат да. Ошондуктан анан эмнеге биздин өзүбүздүн күрүч жок? Эмнеге биз өзүбүздүн күрүчтөрүн чыкпайбыз? Эмнеге биздин күрүч башка өлкөнүн бренди менен сатылат деген ойдон башталган да. Күрүчтү да алабыз сиздерден.
Эми да көргөн окшойм Instagram'дан.
Ошо Instagram'да. Өзүбүздүкүн ушун чыгарайлы да.
Күрүчтү ушун бактап атат өзү.
Алина учурда айылынын күрүчүн таанытуу аркылуу кошумча жумуш орундарын түзүүнү да көздөп жаткан экен. Ошондой эле ишкер кыз алдыда завод куруп, миграция маселесин да чечкиси келет.
Буга чейин биздин күрүчтөрдү Тажикстанда алып жүргөн. Азыркы учурда граница жабык болгондугу үчүн азыр уже алышпайт, Өзбекстан эле алат. Биздин күрүч Өзбекстанда аябай баалуу болуп эсептелинет. Жогорку сортторду Өзбекстан алып чыгып кетет да. А бизде базарларда арзан-арзан сорттор гана сатылат. Ошол нерсени өзгөртөлү деп биз өзүбүздүн рынокко дагы, өзүбүздүн базарларга дагы, магазиндерге дагы жогорку сорттогу, жогорку сапаттагы күрүчтөрдү чыгаралы деп жатабыз. Канча эктиңиздер сиздер?
56
гектар. Биздин ошо жакшы күрүчтөр Бишкекке жетпей калат да.
Ишкер кыз дыйкандардын күрүчүн өсүп турган жеринен дагы сатып алат. Андан соң талаадан жыйналып келген күрүч айылдагы күрүч тегирменине келет. Ал жердин кабыгынан ажыратылып, жол боюна жайылып кургатылат.
Меримбекке менде 3 тонна күрүч бар да. Ошону качанга чыгарып бере алабыз? Карышаганда түшүрүп кое берейин а мен.
Каарманыбыз Салина Исакова балалык күндөрүн күрүч эгүү, аны жыйноо жумуштары менен эстейт. Дыйкандын үй бүлөсүндө чоңойгон кыз күрүчтү өстүрүү көп мээнетти талап кылаарын айтат. Минчынар айылынын тургуну Ибрагим Эркебаев кызуу жүрүп жаткан учурдагы жумушун, ишкер Алина менен болгон кызматташуусун кеп кылды.
Илгери сатканда Тажикстанга сатат эдик. Ону Тажикстан алиге алуу бекилип калып, энди азыр сондой жана Алина карындашыбызга актап чыгарып, ушуга жазда эле сатып, кичине пайда көрүп, тиричилик кылып, дыйканчылык кылып аттык. Ушул эле бизде дыйканчылык азырынча.
Азыр ушул учурда айылда күрүч жыйноо иштери кызуу жүрүүдө. Мындайда үй бүлөнүн бардык мүчөлөрү дал ушул жумуштар менен алек болушат. Ак турпактын күрүчүнөн даярдалган палоо даамдуу да болот.
Анан муну клиенттер алып жасап көрүп, даамдуу экен, сонун экен Алина деп айтканда мындай бүт өткөн түйшүктөр дагы, кыйынчылыктар дагы баары унутулуп калат да. Анан жүрөгүм жылып деп сүйүнүп отуруп калам.
Баткен облусу боюнча баш аягы 2,5 000 гектардай күрүч айдалып, орточо 7,000 тоннадан ашык түшүм жыйналат. Жергиликтүүлөр жайдары деп атап алышкан күрүчтүн бул сортунун түшүмү азыраак болот, а бирок баасы кымбат. Учурда базарларда кардарлар үчүн 1 кг 110 сомдон 270 сомго чейин бааланууда. Бишкек, Ош шаарларына, кайсы бир бөлүгү Тажикстан, Өзбекстан, Орусияга чейин экспортолгон ак турпак күрүчү негизинен күрүч шалысынан ажыратылбай 4-5 жылга чейин сакталса, баасы кымбат болот. Тойчубек Боронбаев, Максат Жангазиев, Азаттык.
Кыргызстан 3 жыл мурда Ооганстанда бийликти басып алган Талибан кыймылын террордук жана экстремисттик уюмдардын тизмесинен чыгарды. Ага чейин Казакстанда ушундай эле чечим кабыл алган. Өзбек премьер-министри, тажик атайын кызматынын башчысы да Кабулга барып, талиптер менен жолугуп келгени белгилүү болду. Борбор Азия Талибан менен тил табыштыбы? Расмий Бишкек менен Астананын соңку чечимдерине эмне түрткү болду? Талиптер менен кызматташуу Борбор Азия мамлекеттерине эмне берет жана кандай тобокелчиликтер бар? Чөлкөмдөгү өлкөлөр Оогандандагы адам укуктарынын абалына канчалык көңүл бурат? Ушул жана башка суроолорго биз жана дүйнө программасында кесиптешим Элиза Кененбаева жооп издеди.
Саламатсыздарбы, биз жана дүйнө берүүсүндө бул жолу Талибан кыймылы менен Борбор Азия мамлекеттеринин, анын ичинде Кыргызстандын алакка катышы, анын болжолдуу тобокелчилиги менен пайдасы тууралуу сөз кылабыз. Расмий Бишкек талиптерди кара тизмеден чыгаруу чечимин аймактык туруктуулукту бекемдөөгө жана диалогду улантууга багытталган деп түшүндүрдү.
Талибан кыймылынын Кыргызстандагы террордук жана экстремисттик уюмдар тизмесине кошулганына 18 жыл болгон. Эми бул кыймыл кара тизмеден чыгарылганын 6 сентябрда Тышкы иштер министрлиги расмий бышыктады.
Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги өлкөнүн компетенттүү мамлекеттик органдары кылдаттык менен карап чыгып, ар тараптуу баа бергенден кийин Талибан кыймылын Кыргыз Республикасынын аймагында тыюу салынган уюмдардын тизмесинен чыгаруу чечими кабыл алынганын тастыктайт.
5 сентябрда Ооганстандагы талиптер жетектеген өкмөттүн Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын чечимине ыраазычылык айткан билдирүү жарыялаган. Анда расмий Бишкектин бул кадамы жогору бааланары, өлкөлөр ортосундагы саясий жана экономикалык мамилелердин бекемделишине өөлгө түзүлөрү белгиленген. Талибан террорчу уюмдардын тизмесинен чыгарылганы жарыяланган күнү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Оогандандын Кыргызстанда убактылуу ишенимдүү өкүлү Нурула Амин менен жолугушту. Маалыматка караганда алар эки өлкөнүн ортосундагы мындан аркы кызматташуунун ар кандай багыттарын талкуулашты. Буга чейин президент Садыр Жапаров бир катар эл аралык аянтчалардагы сөздөрүндө 40 жылдан бери чыңалуунун жана согуштун очогуна айланган өлкөдөгү кырдаалды жөнгө салууга чөлкөмдөгү мамлекеттер кызыктар экенин айтканы бар.
Центральная Азия, как и многие страны мира,
Борбор Азия дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрү сыяктуу эле терроризм, экстремизм, трансулуттук уюшкан кылмыштуулук, баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүү жана чек ара коопсуздугу сыяктуу коопсуздук чакырыктарына туш болууда. Биздин регион үчүн Афганистандагы туруктуулук жана коопсуздук маселеси да маанилүү бойдон калууда.
Талибан кыймылы Кыргызстанда 2006 жылы Бишкектин 1-май райондук сотунун чечими менен террордук уюм катары таанылып, өлкө аймагында анын ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Бул чечим Кыргызстандын ошол мезгилдеги эл аралык коомчулуктун Талибанга карата жалпы мамилесин, терроризмге каршы күрөштү кубаттаган позициясын чагылдырган. АКШ баштаган эл аралык күчтөр Ооганстанда талиптердин баштапкы бийлигин кулатканынан көп өтпөй, же 2002 жылы Бишкекте Ооган элчилиги ачылган. Ал эми Кабулда кыргыз элчилиги 2014 жылдан тартып иштей баштаган. 2021 жылы Ооганстанда Талибан кайра бийликти басып алгандан кийин да дипломатиялык өкүлчүлүктөр ишин токтоткон эмес. Оогандагы бийлик алмашкандан кийин Кыргызстандын расмий делегациясы региондо алгачкылардан болуп Кабулда талип жетекчилер менен жолугуп келген. Эксперттердин белгилешинче, Борбор Азия мамлекет гуманитардык кризис, маңзат соодасы, коопсуздук маселелеринен улам Талибан менен эсептешүү зарыл экенин түшүнүп, экономикалык жактан алака курууга аракеттенип жатышат.
Кыргызстан бул кадамга эмне үчүн азыр барды?
Борбор Азия боюнча эксперт Брюс Паньердин пикири.
Кыргызстан мындай кадамга барган Борбор Азиядагы алгачкы мамлекет эмес. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев бул тууралуу былтыр жыл соңунда айтып, бир нече ай мурда, жаңылбасам июнь айында Талибанды террордук тизмеден чыгарганын расмий жарыялады. Тажикстандан башка Борбор Азиядагы өлкөлөр баары эле буга чейин эле талиптер менен кандайдыр бир деңгээлде кызматташып жүргөн. Негизинен бул соода саттык ишкерлик алакалар. Кыргызстан бул кадамга барганы күтүүсүз деле болгон жок. Бул жерде бир катар факторлор ойношу мүмкүн. Бирок менимче эң негизгилердин бири Кытай. Биз билгенден Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун курулушу быйыл жыл соңуна чейин башталышы мүмкүн деп болгонгон. Кытай Ооганстан менен соода сатыкты өнүктүргүсү келет. Алар бул темир жолду башка максатта пайдаланып, Европага чейин жеткирүүнү көздөйт. Бул темир жолу Өзбекстан менен байланыштырып, андан ары Ооганстанга чейин барат. Менимче Кытай өкмөтү балким Орусиянын бийлиги Борбор Азия мамлекеттерине Талибан менен алаканы жаңы тепкичке көтөрүп, террордук уюмдардын тизмесинен чыгарып салса жакшы болорун айтышкандыр.
Паньердин пикирине саясатчы Феликс Кулов дагы кошулат. Анын эсебинде Кыргызстан үчүн Талибан эмес, Ооганстандагы башка радикал уюмдар кооптуу.
Ну, во-первых, надо прямо сказать, что
биринчиден, биздин өкмөттүн алдында турган негизги маселелердин бири Борбор Азия чөлкөмүндө коопсуздукту камсыз кылуу. Анткени Баткен окуялары баарыбыздын эсибизде. Талибан бийликке келди. Ал жагабы же жакпайбы башка маселе. Саясат биринчи орунда турат. Талибан жетектеп турган Ооганстан азыр бизге коркунуч жарата албайт. Алар бул тууралуу түз да айтышкан. Бул жерден аларга ишенсе болот. Бирок кандай тобокелчиликтер бар? Биз талиптер ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы чыгып жатканын билебиз. Анын бир канаты саналган Хорасандын курамында Борбор Азиялыктар, Кавказдыктар да бар. Алар кайда барышы мүмкүн? Баары эле Ооганстанда калып, талиптер менен жааташкысы келбесе керек. Кайсы бир бөлүгү биз жакка карай жылышы мүмкүн? Алардын тактикасы кандай болушу ыктымал? Алар бул жакта дымып жаткан топторду түзүп, кийин аларга таянуу менен абалды дестабилдештирүүнүн аракетин көрүшү мүмкүн. Бул жагынан алганда Улуттук Коопсуздук комитетинин иши ушунун баарын алдын алууга багытталган. Кыргызстан үчүн Талибан менен кызматташуудан эч кандай тобокелчиликтерди күтпөй деле койсо болот. Биз дал ошол террордук уюмдарга каршы туруу үчүн талиптер менен тыгыз кызматташыбыз керек. Алар кимдер экенин, пландары кандай экенин билип турушубуз абзел.
Значит, боевых организаций, которые исповедуют, так сказать, экстремистские у них настроения.
Белгилей кетсек, соңку айларда Борбор Азия мамлекеттеринин Талибан менен алака катышы тереңдей баштаганын байкасак болот. Маселен, Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов 17 августта Ооганстандын башкаласы Кабулга барды. Бул талиптер Ооганстанда бийликти ээлеп алгандан бери Борбор Азиядан Кабулга барган эң чоң даражалуу алгачкы расмий жетекчилердин бири болуп калды. Өткөн айда Тажикстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Саймумин Ятимов дагы Ооганстанга барып талиптер менен сүйлөшкөнү маалым болду. Тажик өкмөтү бул тууралуу расмий кабар бербегени менен ооган басылмалары жазгандай Ятимов Талибан өкмөтүнүн коопсуздук кызматынын жетекчилери менен жолугушкан. Ага чейин июнь айында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Талибан террордук уюмдардын тизмесинен чыгарылганын расмий жарыялаган.
Казахстан вывел режим талибов из
террористов. Казахстан Ооганстан менен учурдагы заманбап соода экономикалык кызматташтык маанилүү экенин эске алып, бул режим узак мөөнөттүү фактор экенин түшүнүү менен талиптердин режимин террордук уюмдардын тизмесинен чыгарды.
Является долгосрочным фактором.
Соода демекчи, соңку 2 жылда Казакстан менен Ооганстандын ортосундагы сооданын көлөмү 2 эсе өсүп 1 миллиард долларга жеткен. Былтыр Астанада өткөн Казакстан-Ооганстан экономикалык форумунда тараптар бул санды 3 миллиард долларга чейин жеткирүүнү макулдашкан. Ал тургай бул максатка жетүү үчүн Гераттан Казак соода үйүн негиздөө сунушу дагы айтылган. Астана ооган тарапка негизинен ун жана буудай жөнөтөт. Расмий Ташкент менен Талибан өкмөтүнүн ортосунда да бир катар долбоорлор бар. Өзбекстан Аму дарыянын суусу азаярына кабатыр болсо дагы, талиптердин Кош Төбө каналын куруу планына көмөктөшпөй кое алган жок. Ташкент каналдын курулушундагы мүчүлүкчүлүктөргө жол бербөө үчүн талиптерге бул жаатта кызматташууну сунуштаган.
Амударья узанында жаңы канал курулушу боюнча кошуна Ауганстандын муакка.
Амударья өзөнүндө жаңы каналды куруу боюнча кошуна Ооганстандын убактылуу өкмөтү жана дүйнөлүк коомчулук менен бирге эл аралык стандарттардын негизинде жана чөлкөмдөгү бардык мамлекеттердин кызыкчылыктарын эске алуу менен сүйлөшүү зарыл деп эсептейбиз. Мындай мамлени коңшуларыбыз да колдойт деп ишенебиз. Соңку 15 жылда жаан чачындын саны 25% азайды. Жайында күндүн өтө ысыганы байкалып, алдыбызда чоң сынып турганын айгинелейт.
Деген эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев. Андан тышкары эки өлкө Термиз, Мазари Шариф, Кабул, Пешавар темир жолунун курулушу боюнча дагы долбоорлорду талкуулап келет. Өзбекстан Ооганстандык ишкерлер менен алака катышын кеңейтип, бул өлкөгө жалпысынан 44 миллион долларлык товар экспорттоо тууралуу келишимдерге кол койгону маалымдалган.
Афганская проблематика должна находиться в фокусе нашего постоянного внимания.
Ал тургай Тажикстандын бийлиги талиптер жаңы бийликке келгенде бул кыймылга кыр көрсөтүп дарегине кескин сындарды айтканы менен дүйшөмбү менен Кабулдун ортосунда экономикалык кызматташтык уланууда. Тактап айтканда Тажикстан Ооганстанга дагы эле электр энергиясын экспорттойт. Тажикстандын президенти Мамали Рахмон буга чейин талиптерди ал жактагы этникалык тажиктердин өкүлү өкмөт курамына кирген жок деп сындап алака куруудан баш тартып келген. Мына ушул же башка себептерден улам расмий дүйшөмбү Ахмат Масуд башында турган талиптерге каршы кыймылга колдоо көрсөтүп жүргөнү маалымдалган. Бирок быйыл августта Ятимовдун Кабулга барышы тажик бийлигинин да турумун өзгөрүп баратабы деген суроону жаратты. Айрым эксперттер мындай алака катыш бардык тараптар үчүн пайдалуу болуп жатканын айтышууда. Себеби, Борбор Азия мамлекеттери үчүн Оогонстандын аймагы Түштүк Азиянын башка базарларына эшик ачат. Ал эми талиптер үчүн Борбор Азия менен кызматташуу гуманитардык кризисти чечкенге жардам берет. Талиптер 2021 жылы кайра бийликке кайтып келгенде Борбор Азия мамлекеттеринин басымдуу бөлүгү Оогонстандагы жаңы режимди сындоодон карманган. Көп өтпөй региондогу өлкөлөрдүн расмий делегациялары Кабулга каттай баштаган. Ошентсе дагы Борбор Азия мамлекеттеринин соңку айларда Талибан менен байланыштарын дагы тереңдетишине эмне себеп? Борбор Азия боюнча эксперт Брюс Паниердин жообу мындай.
Борбор Азиядагы айрым мамлекеттердин ислам мамлекети Хорасан террордук тобу менен көйгөйлүү маселелери бар. Тажикстанды алсак, четтеги Европадагы, Орусиядагы тажикстандыктардын арасында бул радикал топко кошулуп азгырылып кеткендер да бар. Кыргызстандын коопсуздук кызматы бир нече ай мурда ислам мамлекети Хорасан кыймылына жакын уюмдун жоочулары делген бир нече киши кармалганын жарыялады.
Ислам мамлекети Хорасан террордук тобу Ооганстанда түнөк тапкандыктан чалгын кызматынын маалыматына ээ болгуңар келсе, Ислам мамлекети Хорасан тобу тууралуу кеңири айтып бере ала турган тараптар менен байланышта болгуңар келсе, анда Талибан менен кызматташып, коопсуздук маалыматтары менен алмашып турганыңыз оң болот.
Ал эми Азаттыктын Ооган кызматынын редактору Мустафа Сарвардын пикири.
Талиптер Борбор Азия мамлекеттери менен алакаларын бекемдеп жатканын расмий айтып келишет. Ошондой эле алар бул чөлкөмдөгү өлкөлөр менен соода, экономикалык алакаларды жана ТАПИ сыяктуу энергетикалык долбоорлордун айланасындагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө даяр экенин ачык айтышууда. Бул өзүңүздөр билгендей Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия, газ куору. Ошол эле маалда талиптер Борбор Азия мамлекеттерин ишендирүү максатында Ооганстандын аймагын экстремисттик топтордун чордонуна айландырууга жол бербей турганын айтып келишет. Талиптердин мындай билдирүүлөрүнө карабастан, Борбор Азия мамлекеттери экстремизм менен маңзаттын жайылышынан кооптонгонун жашырышпайт.
Талибан кыймылы Ооганстанды 1996 жылдан 2001 жылга чейин башкарган. 2001 жылдын 11 сентябрындагы терактардан кийин АКШ баштаган НАТО күчтөрү талиптердин алгачкы бийлигин кулаткан. 3 жыл мурун 15 августта Талибан Кабулдагы бийликти кайрадан басып алган. Батыш мамлекеттери Ооганстанга багытталган жардамдарга чектөө койгон. Андан бери өлкөнү гуманитардык кризис, экономикалык каачылык тооруп турганы утур-утур кабарланып келди. Азыр Ооганстанда жалпы абал кандай?
Азаттыктын Ооган кызматынын редактору Мустафа Сарвардан сурайлы.
Afghanistan has changed significantly.
Ооганстан талиптер бийлик башына келген 3 жылдын ичинде абдан эле өзгөрдү. Маселен, адам укуктарын, аялдардын укуктарын алсак, өзүңөр билгендей, Талибан кыздарга орто билим алууга тыюу салды. Аялдарга мамлекеттик мекемелерде иштөөгө дээрлик болбойт. Маалымат каражаттарынын эркиндиги тууралуу айтсак, абдан радикалдуу өзгөрүүлөр болду. Талиптер Оогансындагы медиа эркиндигине каршы катаал жана кеңири масштабтагы репрессияны баштады. Жүздөгөн журналисттер иштен кетүүгө аргасыз болду. Дагы жүздөгөн кабарчылар жана медиа кызматкерлери өлкөдөн чыгып кетишти. Өзгөчө аял журналисттерге абдан эле кыйын болду. Анткени алардын иши абдан эле чектелип калды. Алар маалымат жыйындарына кире алышпайт. Ал тургай алар экранга да эркин чыга албай калышты. Маселен, алар эфирге бетин жаап, бет кап менен чыгыш керек. Экономиканы алсак, талиптер бийликке келгени дагы катталдашты. Биз оогансандыктар өзгөчө жаштар менен сүйлөшкөндө, алар баалардын кымбатташына, жумушсуздукка жана жакшылыктын абалына тынчсызданышат. Коопсуздукту айта турган болсок, ар кандай пикирлер бар. Талиптер согуш бүттү, Ооганстанда тынчтык орноду деп келишет. Бирок мындай билдирүүлөргө карабастан, Ислам мамлекети экстремисттик тобу жана Оогансандын эркиндик фронту улуттук каршылык көрсөтүү тобу сыяктуу кыймылдар коопсуздукка коркунуч жаратууну улантууда. Талибан башында турган Оогансандын өкмөтү аймактагы бир катар мамлекеттер менен тыгыз кызматташууда. Маселен, Кытай, Борбор Азия өлкөлөрү, Орусия, Иран жана Пакистан. Бул алакалар негизинен экономикалык коопсуздук жана геосаясий кызыкчылыктын айланасында негизделген.
Орусия демекчи, Москвадагы Талибан кыймылын террордук уюмдардын тизмесинен чыгарышы мүмкүн. Мындай сунуш быйыл 27 майда президент Владимир Путинге киргизилгени белгилүү болгон. Орусияда бул кыймылга дээрлик 20 жылдан мурда тыюу салынган. Путин Ташкенттеги сапары маалында Талибан маселесинде реалдуулукту эске алуу зарылдыгын айткан.
Ооганстанда көйгөйлөр бар, алар баарын амалым. Бул жерде азыркы бийлик менен кантип алака түзүү керек деген суроо турат. Кандайдыр бир жол менен түзүш керек да, алар өлкөнү, өлкөнүн аймагын көзөмөлдөп турат. Алар Оогансандагы бийлик.
Выстраивать как-то надо.
Террордук деген тизмеде экенине карабай, талиптердин расмий делегациясы буга чейин Орусияда бир нече жолу болду. Орус президенти Ташкенттеги билдирүүсүндө Москва позициясын аныктаар алдында Борбор Азиядагы бардык өнөктөштөрдүн дагы ою менен эсептешерин кошумчалаган. Талибан кыймылы кайра бийликке келгени байыстуу саясат жүргүзүүнү, аялдардын укуктарын шариятка ылайык сактоону убада кылган. Чындыгында андай болгон жок. 3 жылдын ичинде 40 миллиондой калкы бар мамлекетте кыз келиндердин укуктары болуп көрбөгөндөй чектелди.
Манаон беди заифам кезе харбот бела.
Интернетке тараган бул видеодон жашы 20-дан өтүп калган ууган кызынын көчөдө ырдап бара жатканын көрүүгө болот.
Ганам ёде он руз кероми.
Таанылып калбайын деп жүзүн жашырса да, бул кыз көчөдө ырдоо менен талиптердин адеп ахлак тууралуу жаңы мыйзамына каршылыгын билдирүүдө. Ал мыйзамга ылайык, аялдарга коомдук жайларда ырдоого, үнүн чыгарып китеп окууга жана жүзүн ачып жүрүүгө тыюу салынган болчу. Мыйзамга каршы мындай акцияларга өлкө ичиндеги да, чет жактагы да ууган кыз келиндери катышууда. Алар социалдык тармактарга коомдук жайда ырдаган, ыр окуган видеолорун жайгаштырып жатышат. Бул флешмобко катышкан кыздар ырдап бүткөндөн кийин менин үнүм аврат эмес деп айтып жатышат. Талиптер болсо, кыз келиндердин үнүн интимдүү жана алардын ырдаганын, китеп окуганын эч ким укпашы керек деп эсептейт.
Ауганстанды Талибан башкарып жаткан 3 жыл ичинде көп жолу аялдарды дээрлик жок кылуу планы болду. Мектеп университеттерди жабуудан башталып, аялдардын жумуштарын да тартып алышты. Эми дүйнө аларды расмий тааныбай жатканда кыз келиндерге басымды күчөтө башташты. Алар аялдарды баш ийдирүү менен дүйнө аларды таанышын көздөшөт.
Активист белгилегендей эле, кыз келиндердин укуктарынын тебеленишинен улам эл аралык коомчулук талиптердин бийлигин ушул күнгө чейин тааныбай келет. Буга карабай, талиптер өз чечимдерин жумшартмак тургай, аялдардын укуктарын чектөөгө багытталган мыйзамдарды катаалдатып жатат. Соңку эле кабыл алынган мыйзамга ылайык, аялдар ар кимди азгыруудан жана кимдир бирөөлөргө азгырылуудан уулак болуу үчүн жүзүн жана тулку боюн коомдук жайларда толук жаап жүрүүсү керек. Ал эми кийген кийими да жука эмес, дене боюна чапталбай, кенен болуусу абзел. Андан тышкары аялдарга күйөөсүнөн башка туугандык байланышы жок эркектерди кароого тыюу салынат. Ошондой эле мыйзам жүргүнчүлөрдү жана айдоочуларды намазды өз убагында калтырбай окууга милдеттендирет.
Over the past weeks in preparation to the third Doha format meeting.
Соңку апталарда Doha форматындагы 3-чү жыйынга даярданып жатып, жүздөгөн Ауганстандыктар, анын ичинде көптөгөн аялдар менен жолуктум. Бул жыйындар Ауганстандагы аялдардын укуктары, кыз келиндердин билим алууга болгон укугу чечилмейинче, Талибандын бийлиги таанылбашы керек деген жалпы бир пикирди айгинеледи.
Constitution were broadly addressed.
Талиптер башкарган Ауганстан азыр кыздарга мектепке барууга тыюу салынган дүйнөдөгү жалгыз мамлекет. Былтыр жайда талип өкмөтү Ауганстандагы баардык чач тараштарды жана сулуулук салондорду жабууну чечкен.
Борбор Азия мамлекеттеринин айрым лидерлери Ауганстандагы адам укуктарынын абалына чоң жыйындарда көңүл бурган учурлар бар.
Разделяем обеспокоенность мирового сообщества.
Биз Ауганстандагы аялдардын билим алууга жана иштөөгө болгон укуктарынын чектелишине байланыштуу дүйнөлүк коомчулуктун тынчсызданусун тең бөлүшөбүз. Ауганстандагы азыркы де-факто бийлик органдарынын өкүлдөрү менен эки тараптуу байланыштардын жүрүшүндө жана эл аралык аянтчалардагы иш-чараларга катышуунун алкагында Кыргыз Республикасы ооган аялдарынын ислам дининин жана шариаттын түшүнүктөрүнүн негизинде билим алуу жана ишке орношуу укуктарын белгилейт. Мындан улам бул маселени чечүүгө ашыкча басым жасабастан, ошол эле маалда Ауганстандын жаңы бийликтери менен ынандыруу жана конструктивдүү диалог аркылуу мамиле кылууну зарыл деп эсептейбиз.
Властями Афганистана.
Деген жыйындардын биринде Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров. Ошентсе дагы Ауганстандагы адам укуктарынын абалы Борбор Азия мамлекеттеринин Талибан кыймылына карата саясатына канчалык таасирин тийгизе алат?
It should, and certainly some of the governments, even in Central Asia, the Uzbek government, for instance.
Борбор Азиядагы айрым мамлекеттер, маселен Өзбекстандын бийлиги бир нече ирет Ауганстандагы кыз келиндердин укуктары жана билим алуусуна келгенде кырдаал жакшырат деп үмүт арткан билдирүүлөрдү жасашкан. Талибан менен алакасы эң начар делген тажик өкмөтү Кабулда инклюзивдүү өкмөт көтөрүүн айтып келишет. Ауганстандагы адам укуктары жаатындагы кырдаал болуп көрбөгөндөй начар. Ал жакта болуп жаткан окуялар бийликте 1990-жылдардагы эле катаал Талибан турганын айгинелейт. Бул Талибанды расмий таанууга же келечекте кызматташууга тоскоолдук жаратат. Бирок чынын айтканда Борбор Азиядагы көп мамлекеттер Талибандын өкмөт өкүлдөрү менен эмес, Ооганстандын бийлигинин өкүлдөрү менен жолугуп жатканын жазышат.
Эди Борбор Азия боюнча эксперт Брюс Паниер. Биз жана дүйнө берүүсүнүн бул жолку чыгарылышында биз Оогандстандын башында турган Талибан кыймылы менен Борбор Азия чөлкөмүнүн соңку айларда тереңдеген алака катышы тууралуу баяндадык. Деги эле Борбор Азиянын Талиб өкмөтүнө карата саясаты кандай болушу керек? Оюңузду бөлүшүп, пикир кошуңуз. Саламатта калыңыз.
Азаттык.org.
Азаттык.org.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары, видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.